ეს ჩვენ ჩვენს დედაქალაქზე თბილისზე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ მის იერსახეზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ვიზრუნოთ თბილისის იერსახეზე ისე, რომ შევინარჩუნოთ მისი ისტორიული სახე. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სტუდიაში. სტუმრად არის არქიტექტურის ექსპერტი გია ჭანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო გია სტუდიაში მობრძანებისათვის. მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ისტორიული განაშენიანება. მოდეთ ჯერ ვთქვათ, რა არის ეს ისტორიული განაშენიანება, რას წარმოადგენს ეს?
ისტორიული განაშენიანება არის ეს ჯგუფი იმ ნაგებობებისა, რომლებიც წარმოადგენენ ნებისმიერი ქალაქის ისტორიულ ბირთვს. ანუ ის ადგილის, სადაც ჩაისახა თავად ქალაქი და რა განაშენიანებაც არსებობდა ამ სასახლის დასაწყისიდანვე, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთ ქალაქში და მეთუმეტეს არც თბილისში არ არის შენარჩუნებული 1500-წლოვანი განაშენიანება. და ერთ-ერთი აი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი განაშენიანების შენარჩუნებისთვის არის ის, რომ ქალაქი არის ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმია და ის ვითარდება. და ამიტომ არის რთული სწორედ აი ამ განაშენიანების იმ ზღვრის დანახვა, აი სადაც უნდა რაც უნდა შევინარჩუნოთ. ანუ არ შეიძლება ქალაქი იყოს გაყინული როგორც მუზეუმი და იქ იყოს შენახული ნაგებობები აბსოლუტურად შეუცვლელი სახით და სამუზეუმო კლიმატში უნდა განვითარდეს, მაგრამ ასევე ქალაქის განაშენიანების განვითარება უნდა მოხდეს ძალიან ნელა, უნდა მოხდეს ევოლუციურად, ისე რომ არ ეტყობოდეს ქალაქს ახალი უცხო სხეულები ზედმეტად.
დიახ,
ეს არის მნიშვნელოვანი. და თბილისის ისტორიული ქალაქი ზონა არსებობს. ეს არის როგორც ის, რომელსაც ჩურულად უწოდებენ ადამიანები ძველ ქალაქს, ხო, ძველ თბილისს, ანუ თავისუფლების მოედნის იქით ამხარეს, კალას, ავლაბარს, ხო? მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ეგრეთ წოდებული კარეთუბანი, აი რუსთაველის გამზირი, რასაც მოიცავს ახლა, ხო? სოლაკი, შემდეგ განვითარებული და ახლა შესული არის ასევე ძველ ქალაქში ვერეს დიდი მონაკვეთი და ასევე მტკვრის მარცხენა სანაპირო. ამაშენებს გამზირი კინიგზამდე და ჩუღურეთა ავლაბრამდე. აი ეს არის ქალაქის ისტორიული ნაწილი, რომელზეც მოქმედებს ისტორიული დაცვის ზონები, ზონა, რომელიც არის ისტორიული დაცვის ზონაში და აქ ნებისმიერი მშენებლობა არის რეგლამენტირებული და ასე შემდეგ.
რას ნიშნავს რეგლამენტირებული, ბატონო გია?
ანუ რას ნიშნავს, ხო?
ვიცით, რომ წინა წლებში ეს ყველაფერი საკმაოდ ქაოტურად მიმდინარეობდა, ხო?
ხო, აი ხო, ისე თქვა მე და ძალიან ისე მშრალად ვარ გამოგვივიდეს რა. აუცილებელი ერთი რამ, პირველ რიგში აუცილებელი კეთილი ნება იმისათვის, რომ ამ ნებისმიერ საქმე გააკეთო, ხო? ანუ საჭირო არის კეთილი ნება ოღონდ ვის მხრიდან, არის ხელისუფლების მხრიდან და ასევე ადამიანების მოსახლეობის მხრიდანაც. და თბილისის განაშენიანების დაცვა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხდა ძალიან ცუდი პროცესები. 1921 წლიდან, როდესაც დაიწყო, როდესაც საქართველო გასაბჭოვდა, ეს სახლები, რომელიც ეკუთვნოდა კერძო მეპატრონეებს, მოხდა მათი კომუნალიზაცია და ეხლა რა მოხდა? შევიდა იქ რამდენიმე, მე უკვე არ ვიცი რა იყო, იყო ხო 7 ოჯახის, 10 ოჯახის, 12 ოჯახის გახდა და ის რაც იყო ერთი ადამიანის ან ორი საკუთრება, უფრო გადაიქცა რამდენიმე ადამიანის ხელში და რა თქმა უნდა მათ დაიწყეს უკვე თავისებურად გადაწყობა უწყობა იმ სახლებს, რომლებიც იყო ერთი ან ორი ოჯახის, ხო ეს ხო არ იყო მრავალ ბინიანის სახლები, ეს იყო რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი, ხო, ანუ ერთი ოჯახის საცხოვრებელი. მე არ ვლაპარაკობ აი ესეთ ეგრეთ წოდებულ შემოსავლიან სახლებზე, დიდ სახლებზე, რომელიც იდგა რუსთაველის პროსპექტზე და სოლაკ და სხვა. მე ვფაი პატარა ეს ნაგებობებზე, რომლებსგან შეიძლება ძირითადად აი ეს თბილისის ძველი განაშენიანება და რომელიც სახელს უნდა დავიცვათ ჩვენ. და ეს სირთულე ეხლაც ისინი თავს, იმიტომ რომ ადრე სახელმწიფო რაღაც ავათო კარგად უვლიდა იმას, ეხლა ხალხს აღარ აქვს შესაძლებლობა, ამიტომ ის ვერ უვლის და ხდება ძალიან ცუდი რამ, ის ინგრევა ეს ნაგებობები, რადგან ესენი ძეგლები, ამიტომ მათი ხელისხლება არ შეიძლება და აი ეს პროცესი აი ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ეს
მაგარია. თვითნებურად ხდებოდა ამ სახლებს თქო გადაკეთება, გადმოკეთება, რაკი ამდენი ოჯახი შესახდა თუ როგორ იყო, ხო?
ხო, არა, ხო, და ამის გარდა რა არის? ეს აი ხანდახან ფული არის კარგი, მაგრამ ხანახან არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ფული, იქ ხდება უკვე მეორე ჩარევა. ზედმეტი ჩარევა და ეს არის პროცესი. აი მაგალითად თბილისში მე-19 საუკუნეში ხდებოდა პროცესი გადასვლა, თქვა აი ბანური სახლებიდან გადასვლა ორქანობიან გადახურვიან განაშენიანებაზე, ხო? და აი ეს პროცესი იყო ძალიან მტკივნეული. აი მე დაიწყო 80-იან წლებში, მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო რაღაც ბურჟუაზიული საზოგადოების ჩამოყალიბება, რაღაც სულები და იქ უკვე ხდება ამ განაშენების სვლა, ხო? მე ჩვენ ვიცით არის ბანიანის სახლები არსებობდა, მე რაღაც სვანერ ტიპის სახლები წარმოიშვა. ყველაზე კარგი ვითარება იყო 1910-ან 20 წლამდე. და ეხლაც აი ეხლაც იწყება რაღაც ეს სულები, ეხლა იწყება აი კერძოს განკერძოება ისე რამ სახლების, ხო? არ სახელმწიფო აკეთებს რაღაც აი ესეთ ნაბიჯებს რო აძლევს უფლებას ამ სადეველოპერო კომპანიებს რომ შეიძლება ეს თლიანად, მაგრამ ხო გეუბნებით რომ ეს საჭირო არის კეთილნება და საჭირო არის რომ ადამიანებს არ ვიტყვე ესეთ ძალიან ესეთ სიტუაციას რომ უყვარდეს ქალაქი და რა თქმა უნდა უყვარდეს, რა თქმა უნდა უნდა იყოს დაწყებული, ხო, მაგრამ მარტო ეს კეთილ ადამიანებზე ჩვენ არ უნდა დავეხმოთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რა, უნდა იყოს კარგად გაწერილი კანონი, უნდა არსებობდეს კეთილნება და გარდა ამისა უნდა იყოს პასუხისგებლობა. ხო, აი ხომ მე მითხრა გითხათ აი თქვენთან აქ შანს, ხო?
ჩვენ ხედი, ხო, თქვენ რაღაც შენიშნები ქონდათ, ჩვენ ხედი. ხო, აი რა, გასულება
ჩვენ თვალს. ხო, რა, აი თაწმინდის ხედი, ხო? ეხლა ახაც იგივე არის, ხო? ეს თაწმინდის ეს სრული განაშენება კი უნდა შეიცვალოს, მაგრამ არა ისე როგორც მოხდა აქ. ანუ რა მოხდა? აქ არის გათვალისწინებული მარტო მენაშენის ინტერესი, ანუ იმ დამკვეთის, ვინც ამას აკეთებს. მან აითვისა მთლიანად მთელი ეს ტერიტორია, არ არის სახლებს შორის არავითარი მანძილი, ხო, მანძილი. მე არ ვლაპარაკობ, თქვათ, არ ვლაპარაკობ ლანდშაფტისა და განაშენების ურთიერთობაზე, არ ვლაპარაკობ აი ამ ხედვით პროცესებზე, როგორ ჩანს ეს ქვემოდან. მე ვლაპარაკობ უბრალოდ აი არ უნდა იყოს ადამიანს, არ უნდა კონდეს იმის სურვილი, რომ მიიღოს ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მას უნდა და არ გაითვალისწინოს ისეთი რამ, ხო, რაც თავად ძალიან კარგად იცის რო გასაცვალისწინებელია, ხო? და ამიტომ ხდება სწორედ ესეთი რამ. და როდესაც აი ამას დაუშვებს, ის არ არის დამნაშავე, ის ყოველთვის მოითხოვს. მაგრამ როდესაც ამას დაუშვებს ის ორგანო ანის ადამიანი, რომელიც მათ შეულია რომ ამას შეეძიანდეგოს, აი ეს არის უკვე ცუდი. და აი ეს პროცესები მე მგონი ახლა რაღაცნაირად რეგულირდება და შეიძლება პერესი მდგომარეობა მივიღოთ.
თუ შეიძლება კითხოთ, ბადნობია, მე აბსოლუტური დილეტანტი ვარ ამ საკითხში, შეიძლება რაღაც ემოციის დონეზე რაიმე მომეწონოს ან არ მომეწონოს. აი ამ ხიდზე, რომელიც ცნობილი ხიდი, რომელიც უცხოელმა არქიტექტორმა გააკეთა, შექმნა, არის აი როდესაც ასეთი ახალი რაღაც თვალსაჩინო ობიექტი არის ხოლმე ქალაქში, იქ არის ერთი ძაღლი, ნუ მე მომწონს, ამიტომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ იმას ეფარება, ამას ეფარება. აი ამ ხიდის მაგალითზე რომ თქვათ, მაგალითად, როგორ უნდა შეფასდეს, რა კრიტერიუმები?
ხო, იცი, ზართული ამის შეფასება, მაგრამ აი მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რასაც შევა მოვეჭიდოთ. იმიტომ ძალიან რთული ამის შეფასება. აი სადაც აი მე ახლა გითხარით, რაც მოხდა აი აქ ზემოთ, ხო, ამ განაშენებასთან დაკავშირებით. მაგრამ იქ სადაც უნდა რაღაცა თქვა გაეტანონ, ყოველთვის ახსენებენ იმას, ახსენებენ პარიზს და ახსენებენ ეიფელის კოშკს. აი ნახეთ, ეიფელის კოშკზეც ლაპარაკობდნენ მე-19 საუკუნის ბოლოს, რომ ის იყო რაღაცა სიმაქინჯე და ამ დროს რა კარგი რამე არის, ხო?
ლურში ჩადგმული პირამიდებიც, ხო?
კიდე ლურში ჩადგმული პირამიდები რო აი ხო და ხო. მაგრამ არ შეიძლება ყველაფრის ერთ ყველაფრის ერთად მოხარშვა და ყველაფრის ერთნაირად განსაზღვრა. ის რომ თქვათ გაამართლა ეიფელის კოშკმა და არ ვიცით გაამართლა თუ არა თქვათ პომპიდუს ცენტრმა ჯერ კიდევ, ხო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ის წარმოადგენს პარიზის სიმბოლოს, არა?
გამართალ თუ არა, დრო სჭირდება.
გამართალ ხო, ხო, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება დრო ჯერ ერთი, ამას სჭირდება დრო და მაგალითად მე რომ კითხოს ადამიანს, ეს ხიდი მე ამ ხიდის ადგილს ვერ ხედავ, მე აი იმ სივრცეში სადაც, ხო, სადაც ის არის. ეხლა იმ ტერიტორიის განვითარება რო არის აუცილებელი ტურიზმისთვის, ამას ლაპარაკი არ უნდა, ეს ესეა. ცხადად და ნათლად ჩანს, ხო? და იქ რო იყო კიდე საცალფეხო ხიდების გასაკეთებელი, ესეც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ძნელია მანქანების ტურიზმი ასეთ ქუჩებში ფეხიც არ უნდა საჭირო ხო ანუ იქეთკენა ის რიკერო გადაიქეთა მაგრამ რა უნდა მოხდეს ეს არ უნდა ხო რაღაცნაირად აი რაღაც ძალიან ვოლონტურისტურად არ უნდა მოიქცეთ აი რაღაცნაირად უნდა იყოს ეს მე კი არ ვამბობ რომ ფართო მძილობის საგანი ხალხს რო კითხვა ხალხი ვერ მაგას ვერ მე დაუსრულებელია ეს მაგრამ აი რაღაც აი უნდა არსებობდეს რაღაც აი რაღაც წლები სადაც ეს წდება და ეს წდება დაპირისპირებით კი არა და რაღაც პარტიული დაპირისპირებით კი არა და თქვა რაღაც აი იმანეს ქნა ამანეს გააკეთა და ანუ რაღაცა ნამდვილი ჭეშმარიტი გულისტკივილიც აი თავის საკუთარი ქალაქის მიმართ და რაღაცა მე შესაძლებელი
და პროფესიონალების
ზონებში კი ხო აი ამაზე შეიძლება ესე გიპასუხოთ
ჩვენ სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში თუ არ ხდები დილამშვიდობის მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ
გამარჯობა
მოგესალმებით
თანამედროვე არქიტექტურაში, თანამედროვე არქიტექტურაში არის 12 ძირითადი კრიტერიუმები. კიდევ დამატებით არის ადგილთა მიბმაში, მაგრამ 12 კრიტერიუმია, რომელიც ნუ ახლა ჩამოწოს შევსაგვიყვანს, რომელიც უნდა ამა თუ იმ ნაგებობას ახასიათებს. ხუთი კრიტერიუმზე დაბალია მაშინის გრევას ექვემდებარება. ყველგან ეს ფელს პროპრიოში ასე არ მიღებულია და აი ჩვენთან რამეს რო აშენებენ, რამე კრიტერიუმებით სარგებლობენ ეს პირველი და საერთოდ ქალაქში განვითარების არქიტექტურა არსებობს თორე და ვის უნდა მივმართოთ იმიტომ რომ მე ამის პროფესიონალი ვარ 35 წელიწადი ამას მევალიო და მაინტერესებს აი რა კრიტერიუმით უზარმაზარ თახასხრიან და მერე შედეგი ეფექტი ნაკლები მადლობთ
მადლობთ საუბარია კრიტერიუმებზე და ასეთ წამოწყებულ შენებლობებზე
ხო ისეთ
რაზეც საუბრობთ
ხო ეს კრიტერიუმები ცოტა სმენელის მიერ დასმული სიტყვა ცოტა ძნელი გასაგრძნელია ჩემს მიერ იმიტომ რომ მე არქიტექტურის ექსპერტი ვარ ხელმოწოდნე და ასე რომ აი ესეც
თანამედროვე
ხო არა გინათან მე სხვანამეს გულისხმობ კრიტერიუმი ჩემი განსასაზღვრიდან ჩემი თათახედან არის რომ თუ როგორ შეესაბამება ის იმ გარემოს სადაც დგას როგორია ლანდშაფტი როგორია მისი რგული ლანდშაფტი და რამდენად რამდენად შეესაბამება ისტორიულ გარემოს და იმ განვითარების იმ პერსპექტივ ხედვას რაც შეიძლება იქ ხო რაც შეეხება თქვა კრიტერიუმს ეს აქ არის ლაპარაკი ალბათ სიესმობით გუბაზე აქ არის ლაპარაკი მის სართულიანობაზე არა მარტო დაკავშირებული ისტორიულ ქალაქთან არამედ საერთოდ აქ არის ლაპარაკი რაღაც განაშენების კოეფიციენტებზე და ასე შემდეგ ესეთი ერთი რაღაცები ეს სხვადასხვა ეს რაღაცები არსებობს და მე მგონი ასეთი რაღაცებიდან ამოვარდნილი შენობები მხოლოდ რამოდენიმეა თბილისში ესეთი არ გამოდოთ ვერაზე ერთი შენობა რომელიც მიღებულიც არ არის ერთი იყო ერთი აი ხმადაგებული შენობა რომელიც დაინგრა რომელიც 4 სართულის მაგალითად 113 სართულიანი სტაბოკაშვილის ქუჩაზე და ხო კიდე რამოდენიმე მაგრანი ხოლო რაც შეეხება გეგმას თბილისის არსებობს თბილისის საყდენი გეგმა თბილისის ისტორიული ქალაქის განვითარების, მაგრამ საერთოდ თბილისის განვითარების გეგმა როგორც ასეთი ჯერჯერობით არ არის. ხო, ჯერჯერობით ასეთი არ არსებობს და
ხო. თორემ რაღაც მუშაობა მიმდინარეობს.
და ხო, მუშაობა მიმდინარეობს.
შოუმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება უკეთ გაიგებთ ჩვენ ხმას. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ქალაქი ესა ლანდშაფტისა და განაშენიანების სინქრონიზაციის საკითხები. როგორ მიგაჩნია თქვენ ვერეს ხეობის სტატუსის შესვლა, ეკოლოგიური სტატუსი? ეს არის ხეობა, როგორც წესი წყალშემკრებია და ქვის სველი შემკრები და რა ვიცი უამრავი ფუნქცია კიდევ იმ განეავების თვალსაზრისით. აი და როგორ მიგაჩნიათ ეს გონივრული მოქმედება იყო, როდესაც საკანალიზაციო მინდათ აქციეს ისა?
მადლობთ.
ხო, მართალი გითხრათ, ამაზეც მე სუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ მე კითხვა ვერ გავიგებ თქო საკანალიზაციო ხეობათ, ანუ აქ იყო ალბათ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიჟრა გზა, ხო? ხო, ეხა კიდევ ერთი რა არის? ყველაფერს აკეთება შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაბამისი მეცნიერების მიერ გამოკვლეული და შემდეგ მიღებული დასკვნები. თუ არსებობს ეკოლოგების მიერ გამოკვლეული დასკვნა, რომ იქ ვთქვათ, არ მოხდება არაფერი ამდაგვარი, ანდა არსებობს გეოლოგების, თუ არსებობს გეოლოგების დასკვნა, თუ არსებობს ზათამშენებლების დასკვნა, თუ არსებობს ურბანისტების დასკვნა და თუ არსებობს ხელოვნებების დასკვნა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ამ საკითხი, მაგრამ თუ ეს არაფერი არ არის და ეს კეთება კიდევ ამბობ ისევ ესე ვოლონტერისტულად და რაღაცა მიზეზების გამო, მაშინ ალბათ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ხო გეუბნებით, აი ეს ცალსახად ძნელი, ცალსახად ამაზე ესე მსჯელობა ძალიან ძნელია. თავარია რომ არსებობდეს კონკრეტული დასკვნები პროფესორების მიერ გამოცხადებული ამის შესახებ. თუ ისე ბევრი
რამდენად არსებობს ასეთი დასკვნები ხოლმე, ბატონო, თქვენ ალბათ გეწოდინებათ, რამდენად სრულდება?
სწორედ ეს არის, რომ ესეთი დასკვნები სამცხეროდ ხშირად არ არის. შეათესე დასკვნები არ არის და კეთება ამ დასკვნების გარეშე და ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ და თავარია, ეხლა პრინციპი არის, რომ არ გავაფუჭოთ, ანუ ზოგადად ვთქვათ. ანუ შეიძლება რაღაც შეცდომა დაუშვათ, შეიძლება არასწორად მოიქცეთ, მაგრამ ისეთი რაღაცები არ უნდა გავაკეთოთ, რომ გამოუსწორებელი შედეგები მივიღოთ, ხო? აი რაღაც დიდი ნაგებობა არ უნდა ავშენოთ, რომელსაც მე ვერ დავანგრევ და გამოუსწორებელი შედეგები.
დავანგრევთ და მე მოყვება ის თაბუკაშვილის.
ხო, ანდა დავანგრევთ ის, იმიტომ რომ ის სახლი დასანგრევი იყო რაღაცა მიზეზების გამო, მაგრამ არ შეიძლება დანგრევა, იმიტომ რომ ხალხი
სწორდება. ჩემს მენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ, ხალხო, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ეს არის ურთულესი თემა, არც ვიცი საერთოდ დარეკვას ის თუ არა. თქვენი სტუმრის ერთი გამკვირვებელია. როგორ ვერე რო გადაიქცა კანალიზაცია, ეხა კომუნისტების არაფერი ბევრი რამე არ მომწონს, მაგრამ რაც ვერეს მიყვებოდა კანალიზაციის მილი. მაგრამ ჩვენ დამოუკიდებლობა მართლა წავედით აფრიკისკენ, რაც მოხდა აფრიკის ქვეყნებში. ევროპელებმა რაც გააკეთეს აფრიკის განვითარება, ქალაქების განვითარება, ის ხდება ზუსტად ჩვენთან. ჭამჭავაძის გამზირი და რუსთაველი არის ავტობანი, ახალი ავტობანი დაემატა კიდე, ქალაქი დაისერა ავტობანებით. ანუ ღატაკი, ალო?
დია, გისმენთ, ქალბატონო?
ანუ ღატაკი ქალაქი რომ გადაიაროს ჯიპმა, ქართულმა თუ გერმანულმა თუ ფრანგულმა თუ ამერიკულმა, სულ ერთია. რა მოიტანა ჩვენმა დამოუკიდებლობამ?
დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდი მადლობა.
ხო, ნუ ესეთ
შეფასება
ეს არა, ხო, ეს შეფასება ალბათ ჩვენ უნდა დავსვით ამ ქალბატონთან და დავასხათ ჩაი და ვისაუბროთ არახელოვნებაზე, როგორც ჩვენ დიდი მხატვარი ამბობთ, არამედ ასეთ საკითხებზე, ხო? მესმის, ადამიანების გულის ტკივილი, მაგრამ ხო, ნუ აგზები თუ არ იქნა, ვერ განვითარდება ქვეყანა, ხო? ეს სასახად ესეა, მაგრამ ეს გზები უნდა მოვაწყოთ გონიურულად. რა მე ვერესხეობაში არაფერ შემთხვევაში არ შეიძლება იმ სახლების შენებობა რაც აშენდეს. სახლები უნდა აშენდეს, მაგრამ ის უნდა აშენდეს განსაზღვრულად, უნდა აშენდეს იქ სადაც საჭიროა, უნდა აშენდეს იმ ხელა რამდენი ხანა რაც აუცილებელია და აი ეს არის სხვა. უნდა გითხრათ მეტი.
ჩვენ სულ 2-ოდე წუთით შევწყვეთ საუბარს, ბატონო გია, ჩვენ ესეთი ტრადიცია გვაქვს, ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს კონკრეტულად ზუგდიდიდან. და შემდეგ კვლავ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს. ოკუპირებულ გალის რაიონში ახალი სასწავლო წელი 1 სექტემბერს იწყება. გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაის საშუალო სკოლაში მომუშავე არც ერთ პედაგოგს შემცირება არ ემუქრება. სასწავლო პროცესის დაწყებას კი გალის რაიონში თხილის სეზონი უსწრებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია იქ მცხოვრები მოსახლეობის ფინანსურ მდგომარეობასთან. ახლა დეტალებით თეა შონიას მოუსმინოთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში, ისევე როგორც დე-ფაქტო აფხაზეთის მთელს ტერიტორიაზე, სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყება. როგორც რადიო ათინათან საუბარში მეორე ოტობაის სკოლის დირექტორი ამბობს, სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს ამ ეტაპზე სერტიფიცირება არ გაუვლიათ და საბედნიეროდ არც სკოლაში შემცირება ემუქრებათ.
არავის არ გაუვლია შემცირება, მგონი გადავრჩით ამ დღევანდელი მონაცემებით. არ არის ისეთი სიტუაცია ჩვენთან გადაჭირთული, რომ არავის არ შეეხო ერთი სიტყვით.
ოტობაის მეორე საშუალო სკოლაში 18 პედაგოგი მუშაობს და 99 მოსწავლე სწავლობს. სკოლის დირექტორის განმარტებით, მათი სკოლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 7 მოსწავლემ.
7 ბავშვი აბარებდა. რა ვიცი, შედეგების, გეძერობის და უკმაყოფილონი არ არიან.
სკოლის დირექტორის თქმით, ახალი სასწავლო წლისთვის გალის მხარე სკოლას კვლავ საჭირო ინვენტარით მოამარაგებს.
ინვენტარები გვაქვს, ძელები, რა თქმა უნდა, და აქეთ გალის მხარე გვირდება ახალ მდერხებს და არ ვიცი ჯერჯერობით. 1 სექტემბერს უნდა დავიწყო ყოველ მიზეზ გარეშე.
სასწავლო სეზონის დაწყებას გალის რაიონში თხილი სეზონი უსწრებს. ამ ეტაპზე, როგორც იქ მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, სოფლებში მოჩვენებითი სიმშვიდეა. იქ მცხოვრები მოსახლეობის ერთადერთი სარჩო, ოჯახისთვის თხილი, ზუგდიდის ტერიტორიაზე ვერ გადმოაქვთ.
მცხოვრებია სიტუაცია, შეგროვება დაიწყო, აქეთ არ ატანენ ხალხს, იქით ფასების ნორმალურია, ასე რომ უნდა დაბემშვიდობოთ ჩვენ ამ ვაჭრობის მხრივ იმ ხალხს. საქართველო აქედა უნდა დაემშვიდობოს იმ ხარეს.
სოფლის მკვიდრთა განცხადებით, სწორედ თხილის სარფენად გაყიდვით და აქედან შემოსული თანხით ახერხებენ ისინი წლიდან წლამდე თავის გატანას. თეია შავნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვხორცობთ გადაცემას ჩვენთან თბილისის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება არქიტექტურის ექსპერტი გია ჭანიშვილი. ბატონო გია, და თუ კი ვისაუბრებთ იმ სახლებზე, რომლებსაც ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და სადაც ცხოვრობენ ადამიანები, აი რა სიტუაცია არის ამ მხრივ? გასაგებია, რომ იქ თქვათ ძირითადად ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ არ არიან სოციალურად დალხინებული პირები. რა გამოსავალი?
მე მესმის
დალხინებულები მომლები ვიულენ მათთან.
იმ რადიონსონელების მესმის, რომლებიც რეკავენ ასეთ გულისტკივილით და ეს ამჩულებრივი რამ არის. მართლაც აი 20 წელს მანძილზე ადამიანები მიჩულები იყვნენ ცხოვრებას, ცხოვრების გარკვეულ ტემპს. ახლა ეს შეიცვალა, ცხოვრების ტემპი აჩქარდა. აღარ არის ის ეგრეთ წოდებული კომფორტული მდგომარეობა, როდესაც რაც იყო მოქცეული ადამიანი, მაგრამ ეს უკვე სხვა საკითხები, ეს უკვე არის რაღაც სოციალური საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვერ გადავწყვეტ. და ყველაზე მთავარი არის ის, თუ რა უყოთ ახლა იმ ადამიანებს. მე ვამბობ რა უყოთ, მე არ ვარ არც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, არც მე ვამბობ საერთოდ, აი ყველამ ერთად, აი რა ვქნათ ჩვენ, ხო? არის ნაგებობა, ამ ნაგებობაში ცხოვრობს ოჯახი, ვთქვათ 80 წელია.
დიახ.
ეხლა ეგრევა თავზე, ადრე ის წერდა სახელმწიფოს და სახელმწიფო ვალდებული იყო რომ გაერემონტებინა ეს ბინა. ასე ვთქვათ, ხო? და ეხლა ეს არის უკვე კერძო ადამიანის და ის როგორ აი მაგათაც ცვლის ფანჯარას და როგორც ცვლის ამ ფანჯარას სარკმელს, მას არა აქვს შესაძლებლობა.
იმიტომ უნდა
ხო იმიტომ რომ უნდა შეადგინოს პროექტი, უნდა გააკეთოს კვლევა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს შესაძლებლობა არ აქვს და ამიტომ ადამიანები რო გაიგებენ რომ ეს სახლი არის ძეგლი, აი ამ სიტყვის გაგონებაზეც კი რაღაც ამ დროს კიდე თელსოფლიში ეს ნაგებობა რომელიც არის ძეგლი, ის არის პრესტიჟული და ის პირიქით აი ამ ადამიანებისთვის არის ხელსაყრელი და ამ ადამიანებისთვის არის მოგების წყარო. აი თქვენთან კიდე შეტრელებულია. ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვულით რაღაც წლების მანძილზე და სამწუხაროდ ესეა. იმიტომ არის რომ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ბევრ ადამიანებზე, რომლებიც ასეთ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ რამდენი ყავს უსაკარო და საერთოდ მიუსაფარი, ხო? ხო და აი მე მეგონი ახლა ქალაქის მართულობა რაღაცას ფიქრობს აი ამ დეველოპერულ კომპანიებზე, ხო, რომელსაც რაღაცა ესენიც საბოლოოდ ესენიც ვერ მოახერხებენ თლიანთან ამ პრობლემის მოგვარებას, მაგრამ ამას ჭირდება კომპლექსური მეთოდები, ამას ჭირდება ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდა, ამას ჭირდება სიმშვიდე, ამას ჭირდება სამუშაო ადგილების შონა და მილიონი ნერა. აი ეს ერთი მხრივ ამას ვერც ქალაქის მართლობა, ვერც სპეციალისტები, ვერც არქიტექტორები, ვერც ადამიანები ამას ვერ ეს ადვილად მოსამრელი არ არის.
ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, მაშინ თუ გვისმენენ ახლა ის ადამიანები, რომ
აი რა უნდა ხო?
აი რა უნდა ქნა?
აი თავარი რა არის? თავარი არის აი რომ ხელი რო შეეწყოთ, ხო? აი თქვენ ახლა ჩვენ რო არ გამოგვიდეს ახლა ესეთი მშრალი ლაპარაკი, ხო, და პირიქით გაღიზიანება რო არ მოყვეს არა ხომ,სანელებს, ხო? ადამიანს ხელი უნდა აჩვენოს თუ რა შეება გააკეთოს. ანუ რაღაცის გაკეთება რო უნდა პირველ რიგში მთავარი არისო არ გააკეთოს ეს თვითნებურად, ყოველთვის გაიკითხოს თუ რა შეიძლება გააკეთება, როგორ უნდა გააკეთოს ესა და ამის შემდეგ დაიწყოს მოქმედება და ეს შეუწყობს ხელს რომ ძალიან დიდ პრობლემებში არ ჩავარდეს. ეს ხო ეგ ერთი და მეორე ის რომ აუცილებელია გაარკვიონ ზუსტად ის სტატუსი არის ეს
ძეგლი,
ხო, ძეგლი თუ არ არის, ან და იმ ზონაში ცხოვრობენ, თუ არ ცხოვრობენ ეს ზონაში და ადვილად მენდობიან, კიდევ თქვა და ეხლა დადიან ძალიან ბევრი და ამბობენ რომ აი ჩვენ ამას ვანგრებთ და ჩვენ რაღაც არაფერი არ ინგრევა, არაფერი არ ხდება ესე ესეთ ხო, თვითნებურად როგორც ახლა ადრე იყო, იყო შეჩულები რომ ეს არის წითელი ზონა და ასე შემდეგ, არ ხდება ესე. ეხლა ეს უნდა ეს არის ძალიან ადამიანებმა უნდა გაარკვიონ თუ საცხოვრობენ, რა სახში ცხოვრობენ და შემდეგ ხოლმე მხოლოდ ეს ნებართვით მიიღონ იმის გაკეთების უფლება, რაც უნდა აკეთონ. ეს არის ერთადერთი რჩევა.
დიდი მადლობა ბატონო გია სტუდიაში სტუმრობისათვის.